Seguimos en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa e falamos a continuación dunha nova que coñecíamos hai uns días, pero que hoxe trataremos máis en profundidade. O venres 26 de marzo, a Real Academia Galega informou de que xa tiña unha persoa para cubrir a vacante producida tralo pasamento da poeta ribadense Luz Pozo Garza, falecida hai case un ano. O máis curioso de todo isto é que a persoa escollida tamén é de Ribadeo, fillo do seu rural nacido aló polo ano 1961. Falamos en concreto do historiador Lourenzo Fernández Prieto. Profesor, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois o máis tópico tamén, como adoitamos chamar os xornalistas, pois falar do feito de recibir este recoñecemento. Que supón despois destes anos de traxectoria como investigador, como catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, ser acollido por unha institución como Real Academia Galega?
Pois, como moi ben dís, ser acollido, porque é a academia quen acolle a un, é quen o chama, non? Eu na miña vida teño traballado moito e pelexado por conseguir moitas cousas ou facelas, máis ben, pero neste caso non se debeu ao meu traballo, debeu ser a que a academia chamoume, propúxome ser elexido, ou ser candidatado primeiro, en fin, pareceu-me unha honra infinita e inimaginable, asumino e hasta aquí cheguei. Quero decir que non, agora teño que facerme acreedor a esa honra, non, porque non é algo que saiba como manexar, simplemente terei que saber en que consiste e a que altura teño que estar. Ata agora sempre soube en todo o que fun facendo, máis ou menos, pero agora teño que saber a que me enfrento e que resposta teño que dar, non? En Francia, na academia, os académicos chamanlle os inmortais, non? Sí. Entón, bueno, pois non sei se son inmortal, pero me sinto como si algo así, non? Sería unha honra inesperada e, polo tanto, estou encantado. Ahora quédame saber si estaré a altura, efectivamente, intentar estar a altura, claro.
Falamos precisamente deses inmortais, o feito de ocupar a vacante de Luz Pozo Garza, pois non sei que sentimento predomina agora mesmo, orgullo, responsabilidade.
Sí, a verdade é que máis responsabilidade. Se é unha responsabilidade ser académico, isto é engadido, non? É unha responsabilidade engadida. Saber que sustituo a unha enorme poeta de Ribadeo, sendo eu tamén de Ribadeo, pois, efectivamente, unha responsabilidade engadida. Ademais, a mí encadroume estudar a seu pai, nos traballos sobre as innovacións agrarias, tecnolóxicas e gandeiras de principio do século XX. O seu pai foi un importantísimo e moi avelencioso veterinario de Ribadeo, Gonzalo Pozo. Son amigo do seu fillo, Gonzalo Vázquez Pozo. Quero dizer que tamén teño moito que ver con ela, ainda que ela trateina pouco, ¿no? Pero o que sí que engade é unha responsabilidade. Tamén a Ribadeo, porque isto de que Ribadeo continúe tendo dous académicos na Academia Galega, pois me parece algo que é digno dunha vila, ¿no? Neste caso, non son da vila, son da aldea. Tamén hai que decirlo, son fillo de Lola de Chendo, de Vilagüiz, e de Paco de Lois, de Vilaframil. E esta é a miña xinea, ¿no? Pero da que estou moi orgulloso, pero tamén demostra pues, a potencia da aldea, na Marilla e en concreto en Ribadeo, ¿no?
Falando desa parte, desa rural, os que o sufrimos ou gozamos como profesor, neste caso máis ben o segundo, pois sabemos do seu dominio, por así dicilo, dun eido que moitas veces non se recoñece o suficiente, como é esa historia dos que non adoitan aparecer nos libros de historia, labregos, labregas, os caseiros, os curas do rural, incluso. Non sei se está suficientemente valorada esta parte fundamental, por suposto, da nosa historia.
Está moi estudado, de feito, a historia agraria en Galicia e a historia do mundo rural ten un desenvolvemento moi potente, non? Temos un grupo de investigación que se chama Istagra, que é reconhecido en todo o Estado español, en toda a península ibérica e en Europa. Quero decir que temos moita potencia de traballo. O como historia rural e historia agraria, o que sí que é certo é que o que non é tan apreciado é o mundo rural. Justamente, tanto coñecemento do pasado quere decir que vai asociado a un certo desprezo do presente. É un dos problemas que temos co mundo rural en Galicia, que xa vai sendo hora de superar e de solucionar. É un relato de desprezo que hai que sustituir por un relato de aprezo. É dicir, temos que reapreciar o mundo rural. Máis alá do romanticismo, máis alá desta idea da Galicia vaciada, da España vaciada, que o único que fai evocarnos cando éramos novos e adolescentes, ou a todas as generacións vivas, para entendernos, que todas, unha porcentaxe elevadísima, saímos do rural, ou somos fillos ou netos do rural, e, polo tanto, que nos queda aí é a lembranza. Pero o que non hai é presente, e o que hai é moi pouco futuro. E aí, o futuro sustentable exixe, e a alimentación sustentable exixe, precisamente un reaprezo do rural, ¿no? Os nosos productos alimenticios non poden vir polo canal de Suez e non poden quedar ali atrancados. Sabémolo, porque o que queremos son as cebolas de Vilaselán e os allos e as patacas de Vilaframil e a froita de Ove, iso que queremos. E o leite das vacas que vemos pastarnos, alindarnos pragos, ¿no? Iso que queremos. E para ter eso, hai que ter labregos, labregas e producción. E para ter eso hai que ter aprezo. É certo que hai que ter servizos, hai que ter internet, hai que ter todo eso que se nos conta. Pero o máis importante é que non sexamos desertores do arado, que o que levamos sendo desde hai 60 anos, máis ou menos. Eso ten que acabar.
Falábamos antes da entrevista das complicacións que trouxo a pandemia, pois nun eido como eu da universidade, noutros eidos tamén os está a ter, pero falábase tamén, sobre todo no comezo, pois desa volta ao mundo rural, pero vimos despois destes meses que foi máis un espexismo, algo máis, por así decilo, pois un recurso pois dos primeiros meses para fuxir do mundanal ruido, e vemos que, como dicíamos agora mesmo na anterior resposta, que todo sigue como estaba, non?
Bueno, é que sobre ese asunto hai moito... É un asunto moi barroco, moi rococó, casi, non? Claro, onte vi unha noticia nun telexornal estatal no que se entrevistaba un xornalista colombiano que traballa para o New York Times e vive nunha aldea de Soria e necesita internet. Vale, eso non é repoboar o rural.
Efectivamente.
O rural non se vai repoboar, ademais. É dicir, non estamos na Edade Media. Non vamos... Tampouco pasa nada porque sitios que quedan no pico do monte, como decimos na Mariña, queden baleiros. Porque a xente foi salir a vivir como caseiros cando non tiña donde vivir. Pois a mellor hai 150 anos. Non pasa nada. O problema non é ese. O problema é que na Devesa había tendas, bares, xogaban as cartas e había un casino que se chamaba Círculo Habanero, e hoxe non hai nin xente. Ese é o problema. O problema é non hai forma de... Había máis medios de transporte hai 30 anos para poder moverse da Devesa a Ribadeo que hoxe en día. Bueno, pues ese é o problema. O problema é que a xente ten que poder seguir vivindo no rural, comunicándose con coas lógicas actuais. Pero, sobre todo, insisto, o problema é que a producción agraria e gandeira ten que deixar de verse como unha esclavitude e verse como que realmente é unha fonte de riqueza, como sempre foi. E, ainda que só sexa por egoísmo, os que non vivimos no rural e o estudiamos, porque só achaba ou recollía erva ou estercaba cando iba de vacacións. Nunca vivimos no rural, claro. Pero bueno, aprendiendo porque tenía que trabajar na casa para poder pasar a Liobrau, ir ás festas e ademais poder ir ao mar, non as marvadas. Pero, non vou falar como un experto traballador agrario que nunca fui, pero ese traballo agrario é fundamental para poder ter, digamos, os alimentos que queremos ter, ¿no? Para comer o pan que comemos, simplemente. Pues, señor, hai que pensar en volver e algo que se está reclamando, de feito, volver a labrar o trigo do país, porque si no non podemos ter trigo no país, en fin. Pero todo eso require volver a mirar para a terra como un espacio de traballo tan digno, tan aceptable e tan cómodo, porque hoxe a tecnoloxía tamén nos lo permite, como un asteleiro ou como o teletraballo, e non, digamos, como andar repartindo pizzas en bicicleta.
Xa que falamos destas cuestións reivindicativas, e xa para ir rematando, adoitamos coñecer, pois así, dun xeito vago, a academia, pois a xente do mundo das letras, os escritores, os filólogos que están aí no seu pedestal, acordámonos dela cando se escolle ao homenaxeado ou homenaxeada das letras galegas, tamén cando hai eleccións, como é o caso actual, tras finalizar o mandato de Víctor Freixanes. Neste caso, a nivel máis pragmático, a nivel máis práctico, que pode aportar vostede a institución e tamén que peso ten unha propia institución como Real Academia Galega na sociedade galega de hoxe?
Bueno, eu creo que, as tarefas que temos son moi importantes. A institución ten 115 anos e iso quere dicir que houve galegos e galegas que hai máis de 115 anos decidiron que Galicia tiña que ter unha institución inmortal, é dicir, unha institución á altura das nacións do mundo para preservar a súa cultura e a súa lingua. Non foi un invento de antonte, nin da semana pasada, ¿no? E, polo tanto, a tarefa que temos hoxe sabemos cal é, eu creo que está clara. Non temos un problema de letras galegas, como había nos anos 60 en plena dictadura, onde non se podía escribir nin publicar prácticamente en galego, ¿no? E todo o mundo falaba galego. Hoxe o problema non se fala, é a parte das falantes. E tamén, nese caso, desprezo pola fala. Non é un desprezo activo como era antes, pero un desprezo de desuso. Eso é o que hai que invertir. Como hai que facelo? Pois non o sei. Por eso decía antes que hai que estar á altura da tarefa que se nos pon, ¿no? Es un dos problemas que temos. Outro problema que temos é xustamente o aprezo do conxunto da cultura. E sobre eso, eu creo que a Academia ten moito e debe de ter moito que decir. O que pasa é que ten que estar á altura. A Academia Galega pasou por unha historia moi longa e nesa historia tamén houve unha dictadura e tamén houve períodos oscuros tamén para a Academia. Ten que reconciliarse tamén coa xente. E eu ali, para empezar, o que farei será, como digo sempre cando vou a Lisboa, ou a Porto, ou a Mozambique, voulle falar no galego-portugués do Cantábrico, que é o que falamos nós. E sempre lle chamo a atención en Lisboa, e gústalles, porque efectivamente enténdenme tal como eu estou falando, e esa fala é a nosa riqueza. E non ter esa riqueza dunha fala que é capaz de usarse con millóns de persoas en todo o mundo é algo que temos que invertir. Non é un problema de discusión filolóxica, é un problema de uso lingüístico popular. Todos os nosos pais e avós tuveron sempre unha capacidade inmensa para comerciar, feirar e falar e contratar do outro lado do Miño. Sempre o fixeron. E cando viñamos do outro lado do Miño aquí, non había ningún problema para entenderse con eles. Pois a eso me refiro. Se iso conseguimos facelo durante mil anos, para o futuro é unha riqueza. A mellor hai que convertilo nun título, pero que, digamos, que lle dé aos nosos estudantes unha lingua máis. Unha lingua máis. E ese plus, os que saben utilizarlo saben que é fundamental. Ademais de inglés e de francés, que prácticamente saben todos xa hoxe en día, e de por suposto castelán e de por suposto galego, ese plus do galego-portugués é un plus que nos fai competitivos no mundo, en todo o mundo, sempre nos fixo. Bueno, pues aproveitemos, por exemplo, ese plus, non? En fin, eu creo que este tipo de reflexións son as que eu intentarei levar á Academia xunto con outra que é fundamentalmente a que ten que ver con o noso pasado rural, tamén con a memoria histórica, non? Que tal, como as redes, foi un dos meus campos de traballo.
Pois, dende logo, que traballo queda por diante. Dende logo, tamén un placer, pois, compartir estas reflexións, que por falar con un historiador non solamente falamos de cuestións do pasado, senón de cuestións que están de actualidade e que temos que reivindicar entre todos para lograr un futuro mellor. Lourenzo Fernández Prieto, historiador, profesor e novo académico da Real Academia Galega, graciñas por atendernos aquí na COPE.
Un placer, é moi honrado de que me entrevistades na emisora de Ribadeo.